Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään me sukellamme Lähi-itään, tarkastelemme Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia, erityisesti karttojen, propagandan ja median näkökulmasta. Vierainani ovat Lähi-idän tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart, jonka Palestiina ja Israel historia karttoina kertoo alueen historiasta karttojen kautta, sekä Hannu Juusola, tietokirjailija ja Lähi-idän tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Timo, lähdetään ensiksi tänne karttojen maailmaan, joita uusi kirjasi käsittelee. Mikä sai sinut valitsemaan juuri kartat siksi välineeksi, joiden kautta tarkastelit Palestiinan Israelin historiaa?
No pakko myöntää, että siis mä tykkään kartoista tosi paljon, niin tämän vedin tässä vähän kotiinpäin. Niitä on kiva käsitellä, niitä on älyttömän kiinnostava tutkia ja tarkastella, mutta mä ajattelin, että se on kiinnostava myös muille. Siis se on havainnollinen tapa niin kuin hyvin nopeasti päästä siihen, että mistä paikasta on kyse. Ja sitten kun vähän avaa sitä karttaa, auttaa lukijaa lukemaan sen kartan, niin siinä näkee aika paljon, että miten karttojen välillä asiat muuttuu. Mitä se kertoo karttojen tekijästä, mitä otetaan mukaan, mitä ei. Ja sitten yhtäkkiä puhutaankin jo historian ydinkysymyksistä. Niin musta se on tämmöinen oikotie.
Mm-hmm. Mä huomaan, että tässä vieressä Hannu Juusola teki merkinnän.
Mä lähinnä vain mietin sitä, että kartoista, että ne on syydä, mä oon sitä samaa mieltä ja mä luin sitä Timon kirjan käsikirjoitusta ja ajattelin tätä jo siinä vaiheessa, että kartat on tavallaan kaksi asiaa, että ne toisaalta heijastaa tietysti todellisuutta, että kun todellisuus muuttuu, niin uudet kartat niin jollakin lailla sitä heijastavat, mutta samanaikaisesti ne myös luovat sitä ja luovat sitä usein tietoisesti tietynlaista käsitystä siitä, miten asiat on ja niiden ehkä tuleekin olla.
Nyt nämä vanhimmat kartat, joita Timur Stewart käsittelee tai esittelee tässä kirjassasi, niin nehän on sitten tietenkin paperikarttoja, satoja vuosia vanhoja vanhimmat. Niin miten sitten tämmöinen satelliittikuvakartta, niin miten se muuttaa tätä peliä vai muuttaako se?
No se muuttaa. Mä otin siihen alkuun mukaan satelliittikuvan. Voisi sanoa, että sehän ei tavallaan on niin kuin kartta, vaikka sekin on tehty, että se on koottu. Että se, ja sen, että mitä mä päätän laittaa siihen kirjaan, niin mulla on joku rajaus siellä joltain korkeudelta. Niin mä oon tehnyt valintoja siinä. Mitä se jättää tekemättä se satelliittikuva, eli tällä oli se ajatus ottaa se mukaan, on, että siellä ei ole näitä kaikkia viivoja, mitä me karttoihin aina piirretään. Ja sitten se näyttää vähän paljalta. Ja sitten etenkin, kun se laittaa vähän niin kuin epäsovinnaiseen asentoon sen kuvan, niin sitten huomaan, että hetkinen, että mieli rupeaa täydentää sinne nyt viivoin, mitä tässä on ja ehkä nimiä ja muuta. Ja siinä pääsee jyvälle siitä, että kuinka paljon kartasta itsessä on ihmisten luomaa tarinaa, mikä siihen sen maiseman päälle upotetaan.
Jos me mennään ajassa nyt taaksepäin tästä meidän satelliittikuvasta, niin mikä sitten on nykytietojen mukaan ensimmäinen kartta Israelin ja Palestiinan alueesta, nykyisen Israelin ja Palestiinan alueesta? Mitä siitä tiedetään?
No, tässä mun kirjassa ei ole niitä niinku ihan siis, on siis tämmöisiä antiikin ajan karttoja niinku joitain, joissa on muun muassa tämä kolkka Välimerta, yleensä laajempi alue, mutta ne vanhimmat niinku hyödylliset lähteet, yksityiskohtaiset lähteet tuosta on yleensä sitten enemmän tekstilähteitä. Jos mä otan esimerkkinä tämmöisen vanhan kartan, on nykyisen Jordanian alueella on tämmöinen mosaiikki Jerusalemin kaupungista ja sitten sitä ympäröivästä maasta. Siitä pystyy jo niinku näkemään tiettyjä asioita. Siitä näkee tämän roomalaisen katurakenteen, mikä siellä on. Yksi Jerusalemin porteista, mikä on edelleen olemassa, niin se näkyy siinä kartassa, vaikka muurit on eri. Mutta kyllä siis nämä kartat joltain ajalta ennen ajanlaskun alkua, niin ei semmoisia enää ole, jos on koskaan ollutkaan. Nämä kartat mun kirjassa on tavallaan aika pääasiassa varsin moderneja karttoja. Ja se keskittyy nyt tähän aikaan niin 1800-luvusta eteenpäin, vaikka muutama vanhempi siellä on mukana.
No nyt kun puhutaan tästä alueesta, Israelin ja Palestin alueesta, niin tähän liittyy tietenkin kiinteästi sionistinen liike. Niin mä luulen, että tässäkin voi olla ihmisillä vähän semmoisia niin kuin erilaisia tulkintoja siitä, eikä ole ihan varmoja ehkä, että jopa mitä se tarkoittaa. Niin mitä se ihan lyhyesti sanoen tarkoittaa sionistinen liike? Hannu Juusola.
No, sionistinen liike on 1800-luvulla syntynyt juutalaisen, siis eurooppalaisen juutalaisuuden tai juutalaisen nationalismin tärkein suuntaus. Eli se on osa 1800-luvun nationalismin kehitystä, jossa sitten Euroopan juutalaisetkin alkoivat uudelleen tavallaan hyvin radikaalilla tavalla tämä unohtuu. Nykyään helposti niin hyvin radikaalilla tavalla määrittelivät itsensä uudelleen nimenomaan ikään kuin yhdeksi kansakunnaksi. Ja yhdeksi kansakunnaksi, jolla olisi sitten oikeus valtioon niin kuin muillakin sen ajan kansoilla ajateltiin olevan. Eli sen tausta on tukevasti 1800-luvun aatteellisessa kehityksessä Euroopassa.
Eli saman aikaan kun Suomessa heräsi kansallisromantiikka, niin nämä samat ajatuksethan oli niin kuin ympäri sitten.
Kyllä, ne heräsi kaikkialla Eurooppaa ja sitten vähitellen 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella ne levisivät myös sitten Lähi-Itään, jolloin sitten arabinationalismi esimerkiksi eri muodoissaan alkoi kehittyä.
No Timur Stewart, miten karttoja käytettiin tässä sionistisessa liikkeessä tukemaan juutalaisen siirtolaisuuden ja maanhankinnan oikeutusta alueelta?
No yksi tämmöinen tyypillinen kartta, mitä sionistinen liike tuotti 1920-30-luvuilla esimerkiksi, niin oli nämä tämmöiset kartat, missä näytettiin, mitä kaikkea maata oltiin ostettu. Ja tämä oli siis sitä aikaa, jolloin oli olemassa Palestinan mandaattialue, jota hallitsi Britannia. Ja sionistinen liike sai Britannian tuella sitten edesauttaa maahanmuuttoa, juutalaista maahanmuuttoa Palestiinaan ja yritettiin ostaa mahdollisimman paljon maata ja etenkin maatalousmaata. Ja tähän tarvittiin rahaa ja tähän rahan keruuseen niin käytettiin karttoja, jossa näytettiin sitten, korostettiin näitä juutalaisasutuksia, ostettua maata ja kaikkea tällaista. Ja niissä kartoissa sitten oli huomattavan vähän näitä Palestiinan arabien kaupunkeja tai kyliä tai mitään heidän niin kuin nimistöään. Et ne näytti niin kuin varsin tyhjiltä lukuun ottamatta näitä sionistien omia kohteita. Se oli tarkoituksellista, kun ajatus oli se, että tässä mennään rakentamaan niin kuin valtiota kansalle, jolla ei ole valtiota niin kuin maassa, jossa ei ole kansaa. Ja toki siellä tiedettiin, että on ihmisiä näitä Palestiina-arabeja, mutta heitä ei laskettu kansaksi, niin kuin palestiinalaisiksi tai semmoiseksi, kello olisi oikeus sitten omaan valtiolliseen olemassaoloon. Ja sitten näitä karttoja kattoessa, niin se varmaan sitten ulkopuolelta näyttikin aika pitkälti tältä.
Toinen konkreettinen esimerkki tältä aikaa 1900-luvun alkupuolelta on se, että kun alettiin puhumaan ajatuksesta siitä, että pitäisi perustaa juutalaisille kansallinen koti ja tämä liitettiin sitten sinisessä liikkeessä sitten ajatukseen niin sanotusta Israelin maasta eli tavallaan juutalaisuuden pyhästä maasta. Ja tämmöinen käsitehän oli olemassa teologisena käsitteenä, mutta ei sillä ollut mitään konkreettisia rajoja. Raamattu on täynnä erilaisia tulkintoja, mistä puhutaan. Niin siinä vaiheessa sitten sinisessä liikkeen piirissä ensimmäisen kerran alettiin tehdä karttoja, jossa kerrottiin, mikä tämä on. Ja nämä on sillä lailla mielenkiintoista, että näissä yhdistyy selvästi tämmöisiä ideaalisia ajatuksia näistä pyhien paikkojen kuulumisesta tähän Israelin maahan. Mutta myös sitten otettiin huomioon tällaisia ikään kuin taloudelliseen elinkelpoisuuteen liittyviä piirteitä. Eli merkittävä osa, esimerkiksi Etelä-Libanonia liitettiin siihen ja samoin sitten nykyistä Jordanian aluetta. Ihan siksi, että ne ajatellaan, että semmoinen valtio olisi paljon parempi kuin kapeammilla rajoilla sijaitsevat. Hyvä esimerkki siitä, että kuinka pelkät tämmöiset historialliset mielikuvat ei riitä, vaan niihin liitetään hyvin selvästi konkreettisia etuja ja nämä kartoitetaan ja näiden karttojen pohjalta esitetään vaateita.
Ja toihan saattoi mennä yksityiskohtaiseksi sillä tavalla, että vaikkapa tuossa kirjassa on tämmöinen revisionistisen liikkeen, eli tämmöisen niin oikeistosionismin kartta, jossa on Palestiinan mandaatti ja Transjordanian mandaatti. Ja nämä molemmat mandaatit, jossa Britannia on vaan piirrellyt viivoja, Transjordanian kohdalla se veteli autiomaahan niin kuin viivottimella viivat, ne tuolla se on. Niin sitten niiden molempien yli lukee, että Israelin maa. Ja taku varmasti, niin kuin koko ajan ei ollut tätä ennen ajatellut, että ne autiomaassa viivottimella olevat viivat niin kuin on Israelin maan raja.
Tämä sionistiliikkeen revisionistinen haarahan syntyi 1920-luvulla, eikö niin, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja se kannatti tosiaan militantimpaa linjaa ja vaati juutalaisvaltiota koko Palestiinaan, ja tämän pohjalta käsittääkseni syntyi sitten Israelin Likud-puolue. Miten sitten, kun tässä puhutaan näistä vaateista, niin minkälaisia karttoja tai niin kuin mielikuvia sitten tällä arabiväestöllä oli tästä alueesta?
No niitäkin on olemassa paljon. Yksi tämmöinen aika hyvä karttalähde näihin 1900-luvun alun niin kuin arabiankielisiin Palestiinan karttoihin on itse asiassa vähän niin kuin mulla on tuossa kirjassa paljon suomalaisia koulukirjakarttoja, niin on myös tämmöiset arabiankieliset koulukirjat. Ja monet niistä oli sitten tämmöisten lähetystyöntekijöiden perustamia kouluja. Siellä oli paljon niin kuin brittiläisiä, ranskalaisia, venäläisiä, italialaisia kouluja. Ja niihin tuotettiin omat oppimateriaalit ja niissä sitten näkyy sekä näitä nykypaikkoja, että niihin monesti myös yhdistyi sitten tämmöinen niin kuin raamatullinen kytkös.
Se koettiin osaksi omaa historiaa sinänsä. Se ei ollut sillä vierasta missään tapauksessa. Yhteisössä se oli sekä muslimeja, kristittyjä, että myös juutalaisia, jotka olivat osa palestinalaista yhteisöä.
Joo, se oli tämmöinen niin kuin erityinen tekijä, että se oli maa, jolla oli tämä vahva raamatullinen, uskonnollinen menneisyys ja kaikki se historia, mitä siihen liittyy. Ja sitten oli vahva tietoisuus siitä, että myös niin kuin ulkopuolelta niin kuin tätä arvostetaan just sen takia. Mutta ne ihmiset, ketkä siellä asuu, näki, että he on tässä jatkumossa.
Arabeilla oli tietysti vähemmän tarvetta tämän tyyppiseen, koska se tavallaan yhteys maahan oli ikään kuin itsestään selvä, tai se koettiin itsestään selvästi siksi, koska siellä oltiin läsnä päinvastoin kuin sionistinen liike, joka oli tulokas. Ja kaikki karttat tai todellisuus oli täynnä arabiankielisiä nimiä, näitä juutalaisia tai anteeksi hebreankielisiä nimiä, niin alueella oli tavattoman vähän, ja mikä oli suuri ongelma sitten sionistisen liikkeelle. Se alkoi nimenomaan muodostaa karttoja, jossa se nimesi paikkoja uudelleen ja etsi ikään kuin näille raamatullisille nimille sitten jotain kohteita, jotta se ikään kuin voisi perustella sitä läsnäoloaan siellä.
Näin siis Hannu Juusola ja häntä ennen oli äänessä Timo R. Stewart, minä olen Pauliina Krym. No nyt tulee tyhmä kysymys. Eikö ole kuitenkin niin, että alueella oli alun perin juutalaisia, koska islamhan niin kuin keksittiin myöhemmin, vaikka ne vaateet liittyy myös islamiin. Niin miten me voidaan nyt niin kuin ajatella, että jos sanotaan, että kenelle se maa kuuluu tai mikä se oikeutus on, niin tämä on mun mielestä tosi jännä kysymys. Millä alueella sitten on ollut juutalaisten asutusta aikaisemmin, niin kuin mihin voisi vedota?
No, en tiedä, miten tässä tiivistäisi, mutta
yritä siis, tiivistää, tämä on aika iso kysymys.
Siellä niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa on aika vahvaa jatkuvuutta niin kuin ihmisasutuksessa ja vaihtuvuutta identiteeteissä. On toki siis se, on, tämä Palestiina on niin kuin tämmöisessä niin kuin mannerten risteyskohdassa, että se on aina ollut armeijoiden ja kauppiaiden ja pyhiinvaeltajien niin kuin vallottavien joukkojen aluetta, että ihmisiä on tullut ja mennyt. He on jättänyt omat geeninsä sinne, mutta siellä on myös ollut aika tämmöinen vahva vakinaisuus väestöstä. Ja väestö on myös muuttanut kieltään ja muuttanut uskontoaan niin kuin vuosisatojen kuluessa. Ja se, että mikä se tarkalleen on niin kuin se suhde siinä, niin se on aina tämmöinen vaikea kysymys. Mutta ei ole mitenkään poikkeuksellista. Et sama homma on monissa osissa Eurooppaa. Että tulee muuttoliike ja kulttuuri ja kieli muuttuu, mutta se aiempi väestö ei kokonaan katoa. Mutta nyt tämä sionistinen liike, kun se muistelee tätä niin kuin juutalais asutusta ja juutalaisten kuningaskuntia ja näin edespäin, niin sitten se viittaa niin kuin tämmöiseen aikaan, mikä niin kuin Raamatussa kuvataan, joka on niin kuin tämä ensimmäinen vuosituhat ennen ajanlaskun alkua, ja joka sitten päättyy tähän niin kuin roomalaiskauteen ja Jerusalemin tuhoon ja sitten Jerusalemin toiseen tuhoon ja näin edespäin.
Tällaisessa sionistisessa liikkeessä on tämmöinen hyvin yksinkertaistava ja osin virheellinen historian tulkinta, jossa tavallaan oli nämä juutalaiset kuningaskunnat ja valtiot roomalaisaikaan asti. Ja sitten tavallaan roomalaiset karkottivat juutalaiset kaikki sieltä pois ja koko sen ajan, tai lähes kaikki juutalaiset pois. Ja koko sen ajan jälkeisen ajan sitten juutalaiset ovat haluamalla halunneet palata sinne. Ja sionistinen liike on tavallaan luonteva jatkumo tätä historiaa. Kehikkoa.
Hyvä. Kiitos. Tämä oli hyvä tiivistys. Mä haluan kysyä vielä vihreästä linjasta. Se on semmoinen sanapari, mikä tulee aika usein esille.
Tämä ei liity politiikkaan.
Joo, ei. Siis se on Aselepo-linja, joka on määritetty Israelin ja sitten naapurimaiden eli Egyptin, Jordanian, Syyrian ja Libanonin välille heti Israelin valtion perustamisen jälkeen. Tuossa käytiin se arabien ja israelisten sota vuonna 1948, niin tämähän ei ole mikään virallinen valtioraja, mutta se on Aselepo-linja. Niin minkä takia tämä edelleen on merkittävä kiistanaihe, kun puhutaan Israelin ja palestiinalaisten suhteista? Tämähän on aika vanha.
No sen tausta on tietysti se, että ei ole päästy rauhan sopimuksiin. Eli kun tämä Aselepo raja sitten valtioiden välisissä neuvotteluissa vuonna 1949 määriteltiin, niin oli ajatus, että se myöhemmin vahvistetaan sitten, tai joku muu raja vahvistetaan sitten rauhan sopimuksella, mutta tämä ei ole pääosin sitten, tai monin osin ei ole toteutunut. Joku Israelin ja Egyptin välinen raja on toki määritelty ja Israelin ja Jordanian välinen raja, mutta multa osin nämä rajat ovat edelleenkin määrittelemät sen takia, että ei ole rauhan sopimuksia.
No Hannu Juusola, mitä sanoo Tim R. Stewart?
No siitähän se johtuu ja mikä tässä, tarkalleen ottaen se vihreä linja oikeastaan vaan tämä länsirannan Israelista erottava Aselepo-sopimuksen raja vuodelta 1949. Ja siinä sopimuksessa periaatteessa oli, että tämä ei ole valtioraja. Mut sitten se vakiintui, eli Israelin valtio tunnustettiin sen niin kuin niillä rajoilla, mitkä sillä oli silloin 49 Aselepo-sopimuksia solmittaessa. Israel pääsi YK-jäseneksi ja kukaan ei ole tunnustanut Israelin aluevallotuksia näiden Aselepo-rajojen toisella puolen. Eli nyt just vuosi sitten kansainvälinen tuomioistuin nyt viimeksi paalutti sitä, että Israelin miehitys on laiton, koska se tähtää siihen, että se laajentaa valtion rajojensa ohi näiden aselepolinjojen ja näin ollen se miehitys on katsottava laittomaksi kokonaisuudessa. Mm. Ja tässä pätee näihin siis länsirantaan Itä-Jerusalemin ja Gazan kaistaan. Niin siksi tämä on relevantti, ellei nämä on ne alueet, jotka ei kuulu Israelin kansainvälisen oikeuden mukaan ja sitten koska palestinalaisilla ei ole valtiota ja koska tämä YK-jakoehdotus, joka yleiskokouksessa hyväksyttiin ja useat suunnitelmat sen jälkeen ja YK-turvaneuvosto ja YK-yleiskokous, ne on kaikki lähtenyt siitä, että palestinalaisten itsemääräämisoikeus pitää toteuttaa, niin on katsottu, että ne on miehitetty palestinalaisalue tämä. Eli se olisi se alue, minne pitäisi perustaa Palestinan valtio, jossa on kahden valtion malli tähtäimessä.
Siinä vaiheessa, kun Israel syntyi sodan seurauksena tai sodan keskellä, niin sehän vallotti paljon laajemman osan silloisesta entisestä mandaatti Palestiinasta kuin mitä YK:n yleiskokous oli sille ehdottanut. Ja Israel tavallaan joutui ikään kuin puolustautumaan ikään kuin kansainvälistä yhteisöä vasta, joka vaati tavallaan, että Israel pitäisi, hallitsisi näitä kaikkia alueita, mutta vähitellen Israel onnistui tavallaan ikään kuin vakiinnuttamaan sen, että se hallitsee koko tämän vihreän linjan ja sitten kansainvälisten rajojen, Egyptin ja osalta, niin niiden välistä aluetta. Että se ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Erityisesti Jerusalemin kysymyksestä, Israelhan vallotti Länsi-Jerusalemin ja teki siitä pääkaupunkissa, niin se ei ollut mitenkään itsestään selvää, että se menisi läpi sitten. Ja eihän sillä vieläkään juuri ole suurlähetystöjä.
Mutta eikö se tämä, tavallaan niin kuin rajien yli meneminen, niin eikö se ollut vastaus tähän hyökkäykseen, joka Israelin kohdistui silloin, että he ikään kuin, niin kuin meni vähän rajojen yli ja sitten niin kuin jäi?
No se on tietysti, mikä Israelin tulkinta siitä, että he katsovat, että heillä oli oikeus siksi. Kun Israel itsenäistyi toukokuussa 1948, niin senhän ei millään lailla määritellyt rajojaan. Ja se oli tietysti tietoista politiikkaa. Eli valmistauduttiin siihen, että Israelilla olisi mahdollisuus laajentaa rajoja. Ja Israel otti sitten niin paljon alueita haltuunsa kuin se pystyi sotilaallisesti tekemään ja sen, mitä sitten kansainvälinen yhteisö sille salli.
Näin sanoi Hannu Juusola ja täällä studiossa on myös Timo R. Stewart. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja tullaan lähemmäksi nykypäivää. Mutta pysytään vielä kartoissa. Minkälaisia tuoreita esimerkkejä löydätte siitä, että miten Israelin ja Palestiinan karttoja käytetään nyt propagandatarkoituksessa? Timo R. Stewart.
Historiallisesti kysyy tuoreita esimerkkejä, niin miettii halki
tältä vuosituhannelta.
Sanotaan 1900-luvulla, ja tämä ei ole siis, propagandahan nyt viittaa siis semmoiseen tietynlaiseen niin kuin valtiolliseen niin kuin tietoiseen viestintään. Ja sitähän Israelissa on harjoitettu niin, että tämä vihreä linja, mistä puhuttiin, niin se häivytettiin kartoista.
60-luvulla.
Joo, se oli heti vuonna 67, kun tuli tämä kuuden päivän sota, jossa Israel valtasi sitten loput tästä vanhasta brittiläisestä Palestiinasta ja sitten lisäksi Syyrialta Golanin alueen ja Egyptiltä koko Siinain. Niin sitten ne otettiin pois ne aseleppolinjat kartoista. Nyt tämä vihreä linja, siis tämä länsirannan Israelista erottava linja, niin se ei koskaan sitten palannutkaan sinne. Ja edelleen, jos menee vaikkapa Israelin karttapalvelun karttaa katsomaan, niin siellä on tämä tämmöinen joelta merelle Israel, mistä sitten ollaan saatu kuulan, että Palestiinan osalta se on niin kuin järkyttävä kartta, koska siinä on Israelia, mutta tässä ei ole sitten näitä miehitettyjä alueita, vaan se on kaikki Israelia. Ja tämä on ihan tyypillinen kartta Israelista, näkee joka puolella. Ja se luo sitten mielikuvaa siitä, että se on kokonaan Israel. Ja tässä tämä niin kuin vaatimus kahden valtion mallista, niin olisi vaatimus Israelille luovuttaa jotain, joka on sen, että osaa sen valtion alueesta. Ja tämähän ei ole se näkökulma, mistä niin kuin muu maailma tätä katsoo, mutta sillä kartalla voidaan niin kuin tehdä, paaluttaa tätä.
Kiinnostavaa, että katsoit sen noin päin, koska nyt viime vuosina, kun mä oon kuullut tätä joesta merelle, River to the Sea, niin se on ollut ehkä juuri pro-Palestina-liikkeen niin kuin vaatimus, jossa on vaadittu sitten niin kuin Israelin pyyhkimistä siltä alueelta, eikö näin, että se ikään kuin, jos se toteutuisi, niin sehän käsittääkseni sitten pyyhkisi Israelin.
Se on vähän monitulkintainen, mitä sillä nyt tarkoitetaan.
Musta tuntuu, että kaikki nuoret opiskelijat eivät ihan tienneet, mitä sillä tarkoitetaan.
Jotka käyttää sitä, niin tarkoittaa sille eri asiaa. Että jollakin lailla palestinalaisten oikeuksien tunnustamista koko alueella, ei vaan rajatussa osassa tätä. Mutta jos ajatellaan historiallisesti, miksi palestinaiset puhuu tästä, niin se on tietysti vastine tälle. Että kumpikin osapuoli on ikään kuin lähtökohtaisesti sitoutunut koko alueeseen. Israel hallitsee sitä todellisuudessa ja palestinalaiset pyrkivät hallitsemaan sitä ikään kuin mielikuvissa oikeutettuna. Toinen tämmöinen tyypillinen palestinainen kartta, mitä palestinaiset esittää, on sellainen, missä he kuvaavat sitä, että kuinka 1900-luvun alussa koko Palestiinan alue kuului arabeille. Ja sitten eri sopimusten myötä ja niitä seuraavien karttojen myötä sitten pikkuhiljaa palestinaiset menettivät suuremman ja suuremman osan Palestiinasta niin, että tällä hetkellä palestiinalaisilla on jäljellä ainoastaan murrosia. Tämä on tavallaan palestinaisen narratiivissa semmoinen ikään kuin toistuva kartta.
Nyt tulee toinen tyhmä kysymys, tai voi olla, että niitä on tullut enemmänkin kuin yksi, mutta virallisesti toinen tyhmä kysymys on se, että millainen tämä tilanne olisi, jos Israelin ympärillä ei olisi ollut vihamielisiä niin kuin, islamilaisia valtioita? Et kuinka paljon se vaikuttaa tähän kaikkeen? Et valtioita, jotka on sanonut, että heidän mielestään, että se niin kuin jopa agenda on ollut lähialueella, että Israelin valtio pitäisi niin kuin poistaa tai lopettaa tai...
Toi on ehkä vähän nyt tuossa oijotaan vähän mutkia. Tämä nyt on myös tämmöinen perinteinen...
Siksi se olikin tyhmä kysymys.
Ei se ole tyhmä kysymys sinänsä. Tämä niinku oikeastaan heijastaa aika pitkälti sitä Israelin tarinaa, miten se on halunnut nähdä tämän historian. Mutta esimerkiksi Israelin tai sionistisen liikkeen suhde tähän Jordania hallitsevaan kuningashuoneen, se on siis pitkään ollut joku vähän monimutkaisempi kuin tämmöinen suora vihollisuus. Että on tota, tavallaan, tämä voi nähdä tämän Israelin ja Jordanian suhteen vähän niin kuin Palestiinan jakamisena, niin kuin ei nyt ehkä ihan yhteistuumi, mutta jonkinlaisessa koordinaatiossa. Ja ylipäänsä sen, että mikäli arvimainen tavoite vuonna 1948, niin epäilemättä, jos Israel olisi joutunut siinä sodassa häviölle, niin Israelin valtiota ei olisi syntynyt. Mutta se, tässä sekoitetaan aika paljon sotaretoriikkaa ja muuta. Siis nyt viime vuosikymmenen tilanne on ollut se, että 2002 vuodesta lähtien koko Arabiliitto on ehdottanut osana Saudi-Arabian tämmöistä rauhan aloitetta, niin kahden valtion mallia, täysiä diplomaattisuhteita, rauhaa ja kaupantekoa Israelin kanssa, mikäli tämä Palestiinan valtio syntyy suurin piirtein niin kuin niillä puitteilla, mitkä kansainvälinen oikeus joka tapauksessa paaluttaa.
Meillä on hyvin vaikea ajatella sen tyyppistä todellisuutta, jos ajatellaan että sitä, että kun 1900-luvun alkupuolella tuli kasvavassa määrin juutalaista uudisasukusta Palestiinaan, niin siitä ei olisi syntynyt konfliktia. Niin semmoista on hyvin vaikea ajatella, kun lähtökohtana oli se, että nämä muuttuvat ihmiset halusivat vähintäänkin osan alueesta itselleen omaksi valtioksi. Tavallaan on niin kuin lähtökohta oli sellainen, että siitä tulee väistämättä konflikti. Se, että ne olisi ikään kuin antaneet, että tulkaa ja ottakaa tämä meiltä tai ottakaa puolet tai mitä vaan, niin ei semmoista, se oli tavallaan historiallisesti realistinen ajattelutapa, ei semmoista ole koskaan ollut.
Näin Hannu Juusola ja hän tänne oli äänessä Timur Stewart. Minä olen Pauliina Grym. Tässä Hannu Juusola olet kirjoittanut kirjan Israelin historia, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja päivitit sitä viime vuonna. Ja sulla on pitkä kaari siinä, että miten olet seurannut alueen kehitystä. Mikä on ollut nyt yllättävintä konfliktin kehittymisessä viimeisen vuoden aikana sen jälkeen, kun tämä kirjan päivitetty versio tuli tuolta kirjapainosta?
No se, mikä on tavallaan yllättävintä, niin oli tavallaan jo alkamassa siitä jalkoi. Siinä vaiheessa mä kirjoitin siitä viimeisiä osia niin loppukesästä 2024. Mutta kaiken kaikkiaan, niin se mikä on ollut yllättävintä, niin ollut se, mihin mittoihin Israelin toimet ovat yltäneet tämän viimeisimmän niin sanotun Gazan sodan aikana. Ja miten kansainvälinen yhteisö on antanut sen tapahtua. Eli tavallaan tänä päivänä tässä tilanteessa, miten tavallaan Gaza on sallittu tuhota, niin se on ollut yllättävää, vaikka tiedän hyvin sen historian, missä tavallaan kansainvälinen yhteisö on antanut Israelille sen turvallisuushuoliin liittyen niin valtavasti liikkumantilaa kautta vuosikymmeniä, mutta ei tämän tyyppistä ole koskaan aikaisemmin ollut.
Mä ehkä aistin tässä, että sanot valtavasti liikkumatilaa, niin onko se, että liikkumatila on ollut liikaa mielestäsi?
No on siinä vaiheessa, kun enemmän kaikki merkittävät toimijat alkavat puhua kansanmurhasta, niin on se selvää, että silloin ollaan sellaisella sfäärissä, missä ei pitäisi olla. Eli ei siitä ole epäilystäkään, että tavallaan tämä Gazan kauheus, niin on myös kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen yhteyden syvä epäonnistuminen haaksirikko.
On tämä ihan täysi umpikuja. Siis tässä on kaikki nämä aiemmat lähi-idän sodat, niitä oikeastaan yhdistää se, että ne on ollut hyvin lyhyitä. Että myös ne vuoden 48 sota on oikeastaan niin kuin joukko tämmöisiä lyhyitä pyrähdyksiä, taistelua ja sitten aselepo ja sitten taas joku lyhyt taistelu. Kuuden päivän sota, tämä vuoden 73 Jom Kippur-sota oli mitä se oli, 3,5 viikkoa. Niin yleensä ajatus on ollut se, että on ulkomaailmaan tullut ja viheltänyt pelin poikki ja sitten on yritetty diplomatiaa. Ja välillä se on toiminut johonkin pisteeseen saakka. Mutta ainakin niinku tappaminen on loppunut. Nyt sitä ei tapahtunut. Nyt se on Israel on saanut pommittaa Gazaa niinku täysin estotta 2 vuotta. Ja selkeästi tässä haetaan siis semmoista niinku sotilaallista ratkaisua, jossa niinku tuhotaan Gazan yhteiskunta kokonaan. Ei ole kyse vain sitä täsmäiskuista.
Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin näissä aikaisemmissa lyhyemmissä sodissa, niin Israelin vastustaja on käyttänyt uniformuja. Eli tämä on varmaan siinäkin mielessä hyvin poikkeuksellinen, että tässä on ollut niin integroitunut ne taistelijat sinne, siis sillä tavalla visuaalisestikin, että se erottaminen on ollut ihan hirveän vaikeaa. Puhumattakaan sitten niin kuin siitä, että tavallaan että se on mennyt kaupunkisodaksi niin kuin heti, koska se on, toimijat ovat siellä.
Myös jos ajatellaan ensimmäisiä toista intifadaa, jotka olivat tavallaan palestiinalaisten kansan nousu ja Israelin miehitystä vastaan, niin siinäkin tyypillisesti ei valtiolliset toimijat kävivät taistelivat armeijaa vastaan. Tämä on ollut tämän konfliktin tavallaan pitkäaikainen kehityspiirre, mutta tämän tyyppisen tappamisen sallimista, niin tämä on selvästi radikaali muutos ja aikaisempaa.
Aika vähän oli uniformoja myös silloin vuonna 1948, silloin ennen kuin se muuttui valtioiden väliseksi sodaksi. Eli oli tämä sisällissotavaihe. Samaten nämä Libanonin sodat, niin niissä on ollut myös tämmöistä. Mutta tämä on ollut ihan poikkeuksellinen joka tapauksessa. Tässä on vähän niin kuin kansainvälinen yhteisö jättänyt, nostanut kädet pystyyn ja antanut kaiken tapahtua.
Tämä mittasuhde on ihan toinen. Ei tämän tyyppistä olen ollut aikaisemmin, ja sillä se on ollut kirjoittajan kannaltakin niin valtava yllätys.
Joo. Mitäköhän olisi tapahtunut, jos Israel olisi pystynyt torjumaan sen lokakuun 2023 Hamasin iskun, tai jos sitä ei olisi tehty?
No, mun tulkinta
on se, emme ole ennustajia,
mutta jos ajatellaan, että tämän tyyppistä tapahtui toistuvasti, yleensähän Israel onnistui näissä. Ja tämä saattoi olla Hamasillekin yllätys, miten tehokas se oli heidän kannaltaan siis. Se olisi todennäköisesti jatkunut entisellään. Se oli tyypillistä näille Gazan sodille, joihin liittyi yhtenä elementtinä Hamasin iskut Israeliin, että niiden jälkeen sitten tilanne palasi ennalleen, eli Gaza oli suljettu kokonaan erilliseksi alueeksi, eräänlaiseksi avovankilaksi, ja sitten Hamas piti siinä puitteissa sitten valtaa siten, että se sai de facto tukea Israelilta, kun Qatarin sallittiin siirtää sinne rahaa. Eli tämmöinen epämääräinen tilanne olisi luultavasti jatkunut.
Ja jos tämä olisi epäonnistunut, niin kaiketi Hamas olisi yrittänyt uudestaan, koska se niin kuin viittaa siihen, että he nimenomaan halusivat purkaa tämän siihen saakka vallinnen tilanteen, missä heidät on pullotettu sinne Gazan kaistalle ja Israel pystyy kontrolloimaan tilannetta ulkoa päin. Ja tässä on tietynlainen semmoinen hajota ja hallitse meininki ollut, jossa Israel käyttää keppiä porkkanaa, välillä on nämä Gazan sodat, jossa leikataan nurmikko, niin kuin siellä on sanottu, ne tuhotaan tiettyjä Hamasin sotilaisia kykyjä. Mutta sitten välillä annetaan sitten taas vähän työlupia tai annetaan lisää rahaa virrata sinne, jotta menee paremmin. Ja ajatus oli, että tällä tavalla saadaan pidettyä yllä tilanne ilman, että joudutaan ratkaisemaan sitä perimmäistä poliittista ongelmaa.
Tässä vaiheessa ennen tätä Hamasin terrori-iskua, niin siinä vaiheessa Israelissa yleisesti ajatellaan, että tavallaan Hamas on jollakin tasolla ikään kuin rauhoitettu. Ja sen intresseissä on pitää valtaa tietyssä määrin Gazan alueelle, eikä se yritä muuttaa pelin sääntöjä. Ja ajateltiin, että seuraava uhka tulisi nimenomaan länsirannalta. Ja keskityttiin enemmän länsirannan valvomiseen, ja se, että mitä tapahtui sitten Gazasta käsin, tuli heille yllätyksenä, niin kuin tiedetään.
Joo, sehän oli ihan hirvittävä se isku. Siitä on siitäkin, jos haluaa, niin siitäkin löytyy kuvamateriaalia. Mutta mä haluaisin mennä tähän, sanoitte saman propaganda tuossa aikaisemmin ja viittasitte just siihen, että se on valtion harjoittamaa tämmöistä niin kuin viestintää. Ja vaikkei Hamas nyt ole valtio, niin mä nyt kuitenkin käytän sanaa propaganda tässä seuraavassa kysymyksessä. Niin minkälaiselle propagandalle me olemme altistuneet sitten tämän lokakuun 7. päivän iskun jälkeen, siis vuodelta 2023 kummaltakin puolelta? Miten sä katsot tutkijana tätä? Miten meihin yritetään vaikuttaa?
Jos ajatellaan Hamasia, niin Hamasin pyrkimys on vahvistaa sellaista narratiivia, että Israel pyrkii tuhoamaan kaikki palestiinalaiset ja Hamasilla ei ole minkäänlaista roolia tässä ikään kuin sotilaallisena, itsenäisenä sotilaallisena kohteena, vaan tämä on ensisijaisesti nimenomaan sota, niin kuin he sanovat, sota Gazaa vastaan, ei sota Hamasia vastaan. Ja Israel taas pyrkii esittämään sen sillä lailla, että tämä on osa terrorismin vastaista sotaa, samanlaista sotaa kuin amerikkalaiset ovat käyneet ja eurooppalaiset ovat käyneet ja niin edelleen. Ja se on täysin legitiimiä ja Israel ei suinkaan millalla pyri vahingoittamaan palestiinalaisia tai gaasalaisia, vaan nimenomaan käy ainoastaan ja vain Hamasin kohteen. Ja jos joku kuolee siinä, niin se johtuu siitä Hamasin sodankäyntitavoista. Tämä on tämä peruslinja heille.
Siitähän oli 20 vuotta nyt aikaa, kun se 9/11 New Yorkin isku tapahtui, mutta sitten meillä oli 10 vuotta sitten Euroopassakin näitä Isiksen inspiroimia tai Isiseen identifioituvia tai kuuluvien ihmisten tekemiä iskuja. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että se reaktio siihen, että nousee uusi terroristijärjestö, joka tekee vuonna 2023 tämmöisen niin kuin raiskaus- ja telottamisoperaation pääsääntöisesti siviilien keskellä, niin että se reaktio on niin vahva. Ja mun täytyy itse sanoa, että mä oon vähän hermostunut siitä, että meillä Euroopassa rakennellaan joulumarkkinoita tuolla ympäri niin kuin Keski-Eurooppaa ja meilläkin. Ja mietin sitä, että näkyykö taas poliisien niin kuin autoja siellä, tukitaanko jotain kävelykatuja. Että kuinka paljon tässä nyt mahtaa olla sitten, kuinka niin kuin avoimia me olemme niin kuin siihen, että meihin vedotaan sillä niin kuin islamistisen terrorismin pelolla. Mitä te ajattelette tästä?
Meihin vedotaan islamia.
Eli mitä ikään kuin, että jos me ymmärretään se, että sitä on tapahtunut ja sitä voi tapahtua, niin saattaako se sitten vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan vaikkapa Palestiinaan, joissa on Hamasin toimijoita?
Joo, kyllä se saattaa vaikuttaa ja se vaikuttaa. Eli tavallaan kun Israel esittää tämän tyyppisen narratiivin, jossa kysymys on nimenomaan terrorismin vastaisesta taistelusta, niin kyllä meilläkin moni tavallaan näkee tämän ikään kuin samantyyppisenä ilmiönä, että on olemassa ikään kuin rauhanrakastava New York tai rauhanrakastava Tel Aviv, jonka kimppuun sitten ulkopuolinen terrorismi tai terroristijoukko käy. Ilman, että kykenee tavallaan näkemään näitä tapauksia omassa kontekstissaan ja tajuaa sen, kuinka erilaisista ilmiöistä on kysymys. Kyllä palestinalaisten käsitys palestinalaisista tavallaan ikään kuin terroristeina on varmasti tässä yhteydessä vahvistunut. Ja toki Hamas on tehnyt parhaansa siinä myös, että sen vahvistaakseen tätä kuvaa valitettavasti. Siinä mielessä he ovat tehneet myös suunnattoman vahingon palestinalaisille.
Joo, tässä on ehkä semmoinen just 9/11 jälkeisestä vuosista tullut tämmöinen huono tottumus puhua terrorismista ikään kuin se olisi ideologia itsessään. Ne terrorismi on keino, jota hyvin monenlaiset toimijat on käyttänyt. Ja se on siis tarkoittaa niin kuin siviilien murhaamista poliittisten päämäärien ajamiseksi. Nyt sehän on niin kuin vastenmielinen keino. Mutta ne poliittiset päämäärät saattaa olla semmoisia, joita muut tahot ajaa toisilla tavoin. Ne saattaa olla, ne on niin kuin jotain konkreettista. Ne semmoinen niin kuin terrorismilla pelottelu ylipäänsä, niin se on vähän irrationaalista. Ne pitäisi enemmän pelotella niin kuin konkreettisilla uhilla, jossa joku porukka yrittää ajaa tiettyä asiaa käyttämällä väkivaltaa.
Lokakuun alussa, mä palaan vielä tähän niin kuin vaikuttamiseen meihin, niin tapahtui siis ruotsalaisella aktivistilla Greta Thunbergillä semmoinen virhe, että hän julkaisi kuvan, jonka hän väitti esittävän palestiinalaista vankia, joka oli hyvin nälkiintynyt ja huonossa kunnossa, mutta sitten tässä kuvassa oli todellisuudessa israelilainen panttivanki. Niin miten me nyt sitten tunnistetaan valeuutinen tai joku tämmöinen manipulatiivinen tieto Gazan sodan yhteydessä, oli meidän sympatiat millä puolella tahansa? Mitä tästä nyt niin kuin pitäisi ihmisten ymmärtää, kun internet on täynnä tietoa, että tehdään lainausmerkit?
Sitä ainakin, että pitäisi olla äärimmäisen varovainen. Eli näiden tunnistaminen on vaikeaa tietysti maallikoille, ja se näyttää olla usein vaikeaa myös medioille. Tämä on suuri ongelma. Mikä sitä alleviivaa tässä tapauksessa on se, että tämä Gazan sota on ollut siinäkin mielessä hyvin poikkeuksellinen, että sinne ei ole päästetty toimittajia paikalle. Eli meillä ei ole toista esimerkkiä tämän tyyppisestä modernista konfliktista, jossa olisi niin vähän ikään kuin sellaisia, jotka pystyisi sanomaan, että tämä on lavastettu tilanne tai tämä ei pidä yhtään paikkaansa, vaan me olemme paljon enemmän paikallisten väitteiden varassa kuin koskaan aikaisemmin.
Näin on Juusola ja Timo Arstruer tuli hyvä.
Joo, siis tämä on haastava mediaympäristö. Siis just niin kuin verkossa liikkuu kaikenlaista ja semmoisen volyymilla, että niin kuin väärien väitteiden ja harhaan johtavien väitteiden tunnistaminen ja sitten ne paljastaminen, se on tosi työlästä. Että ehkä alleviivaa nyt sitä just siis median roolia, tarvetta medialle, tarvetta faktan tarkistukselle, tarvetta sillä, että media niin pääsee sinne, missä tapahtuu. Ja mä näkisin, että on nyt ehkä vähän tämmöinen, että tavallaan tietoa, mitä enemmän tietoa liikenteessä, niin sitä enemmän pitää olla ammattilaisia työskentelemässä sen kanssa, koska sitä myös manipuloidaan ihan tarkoituksella. Ja sitten on tämmöistä tavallaan tarkoituksetonta, missä ihmiset ehkä käsittää tai haluaa käsittää väärin, haluaa niin kuin tukea omia tarinoitaan väärillä narratiiveilla, ehkä käyttäen väärin jotain kuvia tai viestejä, niin se on myös semmoinen, mihin niin kuin faktan tarkistuksella voi puuttua.
Tämä tiedon välityksen nopeus ja erityisesti sosiaalisen median nopeushan tässä on yksi suuri ongelma, joka heikentää sitä laatua, että reagoidaan paljon aikaisemmin kuin aikaisemmassa vaiheessa.
Kyllä. Mitä te ajattelette siitä, että miten niin kuin puolueettomasti kansainvälinen media, tai ehkä tässä tapauksessa länsimainen media, mä viittaan nyt ehkä siihen, on pystynyt raportoimaan tästä Israelin ja Hamasin välisestä sodasta? Helppo kysymyksiä tänne loppupuolelle. Nämä on
haastavia arvioita. Vaihtelevalla menestyksellä sanoisin. Mun mielestä ehkä Gazan sodan kuluessa on tapahtunut niinku tiettyä niinku laadun paranemista.
Joo, on samaa mieltä, että kyllä sanotaanko, että se varmaan on ollut kovalla koetuksella osin siitäkin syystä, että meillä on kovat paineet varmasti tähän, yhteiskunnalliset paineet, tämä herättää voimakkaita tunteita sitten tiedotusvälityksissäkin ja miten reagoidaan, niin tämä ei ole varmasti helppo asia. Kaiken kaikkiaan, jos mä katson tätä pidemmässä perspektiivissä, on selvä, että meillä on kaksi narratiivia, tämä israelilainen narratiivi ja sitten palestinainen narratiivi, niin nämä on tänä päivänä myös tiedotusvälityksessä paljon tasa-arvoisempia kuin mitä ne olivat joitain vuosikymmeniä sitten. Tavallaan tämä ikään kuin Israelin tiedotuksellinen ylivalta niin on murenemassa, mistä he olivat itsekin huolissaan. Eli tavallaan vähitellen tämä palestinalainen kokemus näkyy paljon enemmän myös tiedon välityksessä, ja palestinaiset jossain määrin ainakin ovat saaneet äänen, vaikka on totta edelleenkin se, että tavallaan jos ajatellaan meidän mediaympäristöä ja maailmaa, niin kyllä israelilaiset ovat tavallaan meitä ja palestinaiset ovat niitä vieraita, joilla on paljon suurempi työ saada oma äänensä kuuluviin.
Nyt mainitsit tuossa tuon palestinalaisen narratiivin ja sanot, että pidemmässä niin kuin aikajänteessä, mutta nyt viimeiset vuodethan niin tämä palestinalainen narratiivi on ollut aika pitkälti se niin kuin Hamasin tuottama narratiivi ja Hamasin antavat tiedot, mikä on siis Gazan terveysministeriö esimerkiksi yksi näistä. Niin onko se nyt sama sitten se Hamasin narratiivi, niin onko se yhteneväinen sen palestiinalaisen narratiivin kanssa tällä hetkellä?
Ei tietenkään. Sen palestiinalaisen narratiivin sisällä on monia ääniä ja Hamasin tulkinta on tietysti omansa, mutta siinä on tiettyjä yhteisiä piirteitä, jotka liittyy siihen esimerkiksi, miten tämä konflikti ymmärretään. Jos ajatellaan, että Israel korostaa, että se on vastaus, on kysymys terrorismin vastaisesta taistelusta ja siitä, että Israelia ei hyväksytä tai tässä on kysymys juutalaisvastaudusta, niin palestiinalainen narratiivi taas kertoo siitä, että Israel on miehittäjävaltio ja miehitys johtaa väistämättä sitten vastarintaan, niin tämän tavallaan näkyminen tiedonvälityksessä on varmasti kasvanut, jos katsotaan historiallista perspektiiviä. Että tavallaan palestiinalaisten taistelulle ja kamppailulle löytyy myös syitä, että miksi se on olemassa.
Ja tässä on myös niin kuin narratiiveja, jotka useimmiten siis koostaa tarinansa faktoista. Et mukana saattaa olla jotain muutakin, mutta kyse on monesti vaan siitä, että mitkä faktat valitaan. Mutta jotkut faktat on faktoja siitä huolimatta, että ne on niinku keskeisiä toiselle narratiiville. Ja nyt vaikka tässä palestiinalaisessa narratiivissa nyt niinku korostuu tämä uhrien määrä Gaasassa ja muuta, mutta kaikki niinku riippumattomat arviot myös on sitä mieltä, että jos jotakin niinku nämä terveysministeriön luvut on liian alhaisia.
Mutta niissä ei ole eritelty sitten niitä taistelijoita niin kuin siviilikuollon uhreista, ja se on semmoinen asia, mikä mua niin kuin häiritsee, että ensimmäisen kerran tämän kesän alussa taisin lukea kotimaisista uutisista sen, että tähän niin kuin uhriluku, mikä oli silloin varmaan 60 000 jotakin, niin että siihen sisältyy sitten myös nämä taistelijat, joiden määrä Hamas ei ilmoita, niin sehän vääristää myös sitä aika paljon.
Mutta toihan on ollut tiedossa ihan alusta saakka. Toi on ollut heti, kun tämä alkoi 2 vuotta sitten, niin alkoi tulla niitä uhrilukuja, ja silloin yksi keskeinen Israelin kritiikki oli, että se ei erottele. Ja tähän koostuu siis tuommoisesta niin kuin nimilistasta. Hän julkaisee nimilista, jossa on niin kuin nämä henkilötunnukset ja kaikki, mitä tiedetään. Niin ne ei tosiaan erottele, mutta arviot sitten näistä niin kuin taistelijoiden ja siviilien määrästä, niin se on ollut semmoinen keskeinen tämmöinen kiistakapula niin kuin Israelin ja kansainvälisen yhteisöön ja sitten Hamasin välillä niin kuin siitä lähtien.
Mä väitän, että on ehkä tutkijoille selkeämpi asia, koska ne ihmiset, kenen kanssa mä puhun, vaikka suomalaiset, niin heille tämä on tullut yllätyksenä, jos mä oon heille sanonut, että tähän sisältyy myös nämä taistelijat. Eli se niin kuin viestintä siinä mielessä on ehkä, että ehkä se kaikki Israelin viestintä ei mene sitten ihan täysillä läpi.
Ei varmasti mene, ja se on se, että jos ihmiset seuraa uutisointia, sitten kaikki ei ole myöskään uutisoinnin vika, vaan jos ihmiset ei seuraa uutisointia, niin eihän asioita silloin tiedetä.
Kyllä, ja sitten voi seurata monenlaista uutisointia, että siinäkin on semmoinen.
Joo, mutta se, tavallaan mitä näihin uhrilukuihin liittyy, niin mitä enemmän aikaa on mennyt, niin seuraa Israelin sisäistä keskustelua, niin sitä suurempi hyväksyntä sitten on näille tavallaan näiden Gaasasta tulleille virallisille luville. Että kun on julkaistu vaikka Israelin tiedustelupalvelujen raportteja, niin sieltä yllätys löytyy aika pitkälle samantyyppisiä arvioita siitä, mikä on vaikkapa siviilien ja taistelijoiden suhde. Tietenkään me ei tiedetä ennen kuin ajan kanssa, sehän tämän sodassa kuolleiden määrän arvioiminen ei ole helppoa.
Näissä on jo Hannu Juusola ja täällä on läsnä myös Timo R. Stewart. Mä haluan palata, Timo, niihin sun karttoihin, vaikka tässä olisi nyt niin kuin 100 asiaa, mitä mä haluaisin vielä tietää. Mutta, tai oikeastaan rajoihin, koska jos ne rajat on siellä kartoissa ja niitä rajoja on sitten esitetty eri tavoin ja sitten, no kiinnostavaa mun mielestä oli se, mun täytyy sanoa silmiä avaavaa, oli se, että kuinka karttojen ikään kuin sitä viestiä voi muuttaa ihan jo sillä, että millä kielellä kirjoittaa kaupunkiin ja kyljen ja alueiden nimet. Ja mainitsit tuossa ne 1900-luvun alussa Suomessa käytetyt oppikirjat, joissa oli sitä piirretty sinne näitä niin kuin Raamatusta tuttuja paikkoja mukaan, jolloin siitä tulee semmoinen ehkä kristillinen tai juutalainen fiilis sitä alueesta enemmän kuin se mahdollisesti ehkä sitten ainakaan silloin olisi vielä ollut näin ihan niin kuin väestöluvultakaan juutalaisten suhteen. Mutta kuka sitten nämä Israelin ja Palestiinan seuraavat rajat piirtää? Onko se tulevan rauhannobelisti Donald Trump? Timo Arstu.
Hän varmaan mieluusti tekisi tämän, jos
mahdollisuus.
Paksulla tussilla. No siis, jos puhutaan siitä, että joku rajat piirtää, niin se tarkoittaisi, että syntyisi kahden valtion malli, kahden valtion ratkaisu. Et silloinhan olisi sitten Palestiinan valtioilla rajat. Ja tämä olisi kauhean hieno juttu. Nyt just ei näytä siltä, että tähän ollaan edes menossa sinne suuntaan. Mutta jos mentäisiin, niin sittenhän ne pitäisi piirtää niin kuin osapuolten välisissä neuvotteluissa. Et ne on, nyt se raja on kansainvälisen oikeuden silmissä on se, mikä se oli silloin Aseleppo-linjan 49, ellei osapuolet toisin sovi. Ja heillä on molemmilla intressejä sopii toisin tietyissä kohdin. Tuolla kirjassa on yksi mahdollisuus siitä, että vähän minne suuntaan se saattaisi olla se yhdessä sovittu raja. Varmaan sen on jo joitain vuosia vanha, niin saattaa olla, että se on osittain vanhentunut, mutta näitä malleja on kyllä.
Toinen vaihtoehto on sitten se kartta, joka tulee heijastelemaan tulevaisuutta, kuka sen sitten piirtääkään, niin tai tulevaisuuden tilannetta on sellainen, jossa tämä, jos ajatellaan tätä kehitystä viime vuosikymmenen, se on mennyt siihen suuntaan, että Israel tai Palestiinassa alueet erkaantuvat toisistaan. Ja me nähdään kartta sitten, jossa on konkreettisesti sillä lailla, että Gaza on ihan kuin todella erillinen alue, jonkinnäköinen vaikkapa protektoraatti, amerikkalaisten ja eurooppalaisten ja arabivaltioiden johtuvan protektoraatti. En tiedä Rivierasta, ehkä siinä ei ole tämmöistä loihtoa valitettavasti, mutta tällainen erillinen alue, joka sitten ikään kuin lähinnässä on usein käy valitettavasti niin, että kun joku tulee väliaikaisesti, siitä muodostuu pysyvä. Ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että meillä on kolme entiteettiä ikään kuin selvästi erillään toisistaan myös sitten karttajien tasolla.
Ehkä eräs presidentti tuolta Atlantin takaa, niin palaa jälleen hotellibisnekseen. Tämä oli vähän mauton heitto. Viimeinen kysymys, tähän lyhyt vastaus. MTV3:n toimittaja Pertti Nyberg kirjoitti taannoin, että Israelista kirjoittavien tutkijoiden ongelmana on, että lähes kaikki kirjoitukset halutaan nähdä jonkinlaisena poliittisina kannanottoina. Mitä te sanotte tähän? Muodostuuko paineita, kun kirjoitatte Lähi-idästä?
Muodostuu. Se on ihan eri. Mä olen verrannut sitä, mitä itse olen kommentoinut asiaa jo aikaisemmin siihen, että minkälainen tilanne on niillä suomalaisilla tutkijoilla, jotka puhuu ja kirjoittavat Ukrainasta. Ne eivät varmaankaan saa pääosin syytöstä. Ne tekevät politiikkaa, vaikka heillä on samanlaisia paljon voimakkaampiakin normatiivisia kannanottoja kuin mitä Lähi-idän tutkijoilla. Mutta Lähi-idän tutkijat joutuvat jatkuvasti tämän tyyppisten syytösten kohteeksi. Juuri heidän pitäisi olla erityisen puolueettomia.
No voiko olla puolueeton, jos elämänsä omistaa vaikka näiden konfliktien tutkimiselle?
No se riippuu, mitä se puolueettomuus tarkoittaa. Jos puolueettomuus tarkoittaa totuudellisuutta, pyrkiä esittämään asiat niin kuin ne ovat, niin silloin näin. Mutta eihän se ole sellainen tutkijan tehtävä ole tai kenenkään kommentoijan tehtävä sanoa se, että tämä sanoo näin ja ei mene yhtään siitä eteenpäin.
Tässä on vähän semmoinen absurdi puolueettomuusmittari osin pelissä, että täällä yhdessä päässä on tämä yhden porukan kanta ja toisessa päässä on tämä toisen porukan kanta ja sitten pitäisi olla jotenkin siinä ihan keskellä. Ja eihän se näin mene, vaan pitää seurata niitä faktoja ja sitä, mikä on just tämä totuudellisuuden paras mittari.
Lämmin kiitos teille keskustelusta. Timo R. Stewart, jonka uusi kirja Palestiina ja Israel, historia karttoina. Käsittelee siis nimensä mukaan Palestiina-Israelin historiaa karttoina ja professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, jonka Israelin historia sai päivitetyn versionsa vuonna 2024. Milloin teet seuraavan päivitetyn version? Tuleeko lisäosa, jos tapahtuu suuria rauhanneuvotteluja tässä?
Aika näyttää. Voi olla, että ei riitä osaltani, mutta katsotaan.
Kiitos teille.
Kiitos.
Ja äänitarkkailijana tänään toimi Katja Kostiainen. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Kryyme. Ja huomenna mennään elokuviin. Juhani Kenttämaan johdolla ruoditaan Jalmari Helanderin menestyselokuva Sisun jatko-osaa. Siinä Jorma Tommilan näyttelemä Aatami Korpi matkaa Neuvosto-Karjalaan toisen maailmansodan jälkeen lunastamaan kotinsa takaisin tai ottamaan sen takaisin. Luvassa on jälleen yhden miehen sota, mutta tällä kertaa puna-armeijaa vastaan. Vuoden 2023 Sisu oli hitti ja se menestyi jopa Yhdysvalloissa. Pystyykö Sisu 2 samaan? Keskustelemassa ovat ohjaaja Jalmari Helander, näytelmäohjaaja muusikko Liila Jokeliin ja toimittajatietokirjailijat Esa Mäkijärvi ja Matti Rämä. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta.